ny réseau soa manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-javatra.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Maleo tena amin'ny famokarana, ny fitantanana ary ny fivarotana ny vokatra vokariny ny tantsaha rehefa famokarana tantanam-pianakaviana no resahana. 580 isan-jato ny tantsaha dia miaina amin'izany avokoa. Tadindindoza nefa ny famokarana tantanam-pianakaviana ka antony nananganana ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny KNAF. Nametraka ny drafitra asa ho an'ny folotaona ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ity komity ity ka ahitana lahanasa dimy lehibe izany. Lahanasa voalohany ny fanatsarana ny fifampiresahana, faharoa ny fananana fahalalana ny base de données, fahatelo ny fanohanana, ny lahanasa fahefatra ny fanomezan-danja ny anjara-toeran'ny vehivavy sy ny tanora ary ny farany resaka fanajariana ny tontolo ambanivohitra. Ahitana vovonam-pikambanana tantsaha marina ao anatin'ity komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ity ary miara-mifarimbona amin'ny fampiroboroboana ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny alalan'ilay drafitra asa ho an'ny folotaona amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana natokana ny firenena mikambana. Miompana amin'izay sehatra asa ataon'ny vovonam-pikambanana tantsaha sy politika fanohanana ny famokarana tantanam-pianakaviana ny fandaharantsika androany miarahaba tompoko. Anisan'ny vovonam-pikambanan'ny tantsaha ao anatin'ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny KNAF ny fifantahana na ny fikambanana fampiroboroboana ny tantsaha. Manana lohahevitra efatra ny fikambanana hiarovana ny tantsaha sy hampiroboroboana izay famokarana tantanam-pianakaviana izay raha ny fanazavan'ny filohany sady filohan'ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana raha Coudevaux Roland.
Ny fomba fiasana eo zany dia misy lohahevitra anankiefatra izay ny tena vohizina. Voalohany dia mahakasika ny resaka fananantany, ny faharoa dia mahakasika ny fampiofanana ara-pamokarana, ny fahatelo ny resaka famarotam-bokatra ary ny fahaefatra zany dia mila mamantatra ihany koa dia mandinika dia mandrososokevy manodidina an'izay. Ohatra fotsiny izao mahakasika ny resaka fananantany izay tao tena nisy nisedra olana tamin'ny 2021 igny dia hoe miverina amin'ny fanjakana ireo tanin'olotsotra rehetrarehetra izay tsy vita titra lalana mivoaka zay tamin'ny 2021. Nangozozo mihitsy ny tatsapamokatra tao manodidina azy satria maro aminay tatsapamokatra tsy mahavita taratasy an'io taniny io. Dia ny zavatra natao zany dia nietsika ny KNAFy hoe tsy mety zany fa aloha iveriny amin'ny lalàna teo aloha rehefa nanamaito milaly ianao dia mba hanao ilay tany. Ankehitriny moa zany dia azo teo hoe ny haino ny fanjakana dia niverina tamin'ilay lalàna teo aloha ihany satria rehefa nanamaito milaly ianao tao anatin'ny 5 taona ianao ilay tany.
Manana aviana ny fifatafa ny famokarana tantanam-pianakaviana matianina dia afaka mifaninana sy miangeza. Zava-dehibe hatanteraka izany ny fampiarana ny drafitra asa ho an'ny folotaona izay napetraka raha ny fanazavan'ny filohan'ny fifata sady filohan'ny KNAF raha Coudevaux Roland.
Ny vision'ny fifata zany dia hoe famokarana tantanam-pianakaviana matianina afaka mifaninana ary miangeza, zany hoe tena misehatra tanteraka ao anatin'ilay famokarana tantanam-pianakaviana. Ny drafitra asa anatin'ny folotaona zany dia azo atao ngeza be eo, tena ngeza be ao anatiny ihany koa zany dia hoe le famokarana manaja ny tontolo iainana, zany hoe amin'izao fotoana izao zany tandinidoza ny famokarana tantanam-pianakaviana noho ny fiovaovan'ny toetr'andro sisa. Dia eo mihitsy zany tena hoe ny anjara toeran'izay famokarana manaja ny tontolo iainana izay. Izay zany tena ngeza be ao anatin'ilay drafitra asa. Dia ny toeran'ny tanora sy ny vehivavy ihany koa zany teboka anankidimy ilay izy, fa izay zany tena atao tena anisan'ny tena ngeza ary tena ovoizina. Io zany tsy vitana irery fa iaraha misalahy amin'ireo mpiara-miombona antoka izay misy na ara-panjakana io na prive io zany eto Madagasikara hiarahana tanteraka an'ilay izy.
Manana fanantenana araka izany avy amin'ny vovonam-pikambanana fifata fa hiroborobo ny famokarana tantanam-pianakaviana rehefa miara-mientana ny rehetra hahatanteraka ireo drafitra asa napetraka ireo. vovona pikambanana nandrafitra izay drafitra sa ho an'ny folo taona ny famokarana tantam-pianakaviana izay ihany koa ny tranobe ny tantsaha. Ny tranobe ny tantsaha izay hivondronan'ireo 580 isanjato ny tantsaha manerana ny faritra eto Madagasikara. Andraikitra raisiny fametrahana teknisiana manofana andreo tantsaha mandeha irery na ireo mivondrona anatin'ny fikambanana. Toy izao fanazavan'ny filohan'ny tranobe ny tantsaha mpamokatra razafombololona Angeline.
Anisany andraikitra tamin'ny tranobe ny tantsaha dia mametraka an'ireo teknisiana any fotony manentana ary mampiofana an'ireo tantsaha mandeha irery ireo. Ny tranobe ny tantsaha dia tsy mamokatra fa ny fikambanana tantsaha ny tantsaha mandeha irery, ireo kooperativa ireo no mamokatra fa mitady miaro ary miaro ny tombontsoan'ny mpamokatra izy a dia solotena koa eo amin'ny rafitra avy any fotony ka tonga teo misehatra nasionaly. Izay fisolosan-teny izay dia maro eo amin'ny fanaovana lobinina pledoyer indrindraindrindra amin'ny fakakevitra. Ny tranobe ny tantsaha koa ny fakakevitra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ka manana andraikitra lehibe amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana zany ny tranobe ny tantsaha. Indrindraindrindra misehatra koa izy hoe ahoana ny fomba hametrahana amin'ny toerany ireo andraikitry ny fikambanana tantsaha sy ny tantsaha indrindra ny kooperativa amin'ireo fiovany toetrandro izay misy amin'izao fotoana. Dia hita koa izany a fa na eo azy izany dia misy ireo bolana izay efa sedrain'ireo famokara tantanam-pianakaviana ireo. Dia anisan'ny olana nangezabe eto aminay izany dia ny famarotana satria manana olana izahay fotony indrindra fa izahay famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny resaka famarotana satria misy ireo atao hoe efa opérateur ekônômika izay efa atao hoe fangezangeza na hoe ireo mpijirika any aminay any fotony ihany izay manana olana ngezabe aminay dia andraikitra ny tranobe ny tantsaha no mametraka hoe ahoana ny fomba fiaraha-miasa amin'izay famarotana izay. Dia efa manana teknika alohany tranobe ny tantsaha mametraka ny vokatra nefa ny zanona izany dia mbola tsy ampy izay fa ahoana ny hamoanana an'ireny mpijirika eny fotony ireny.
Fanaraha-maso ny fanatanterahana ny drafitrasa ho an'ny folo taona ny famokarana tantanam-pianakaviana no tena ataony vovonana hoy Ramatoa Razafombololona Angeline filohan'ny tranobe ny tantsaha. Misy ny tombana atao anatin'ny enim-bolana na anatin'ny heritaona.
Sesany anisany andraikitra voalohany atao ny tranobe ny tantsaha dia ahomba ny fomba hahatanteraka an'izay fanaraha-maso ny fanatanterana an'izay. Anisany zavatra ngezabe tokony hipetrahan'ny tranobe ny tantsaha koa dia hoe miaraka amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia hoe akory ny fomba hahafahana manao drafitra ahafahana manatanteraka an'izay mandritra ny folo taona. Izany hoe voahaza tsara ary voalanja tsara ary hita hoe inona ny mety ka raha ohatra ny mety dia toizana ary inona tsy mety inona ny sakana inona ny tokony atao. Izany hoe manombana ny zavatra atao isataona na isaky ny enim-bolana ireo zavatra izay misoratana tao anatin'ny drafitra. Dia ilay voasoratra tenenina dia anisan'ny voalohany teny hoe ahoana ny fomba azahoana mpamokatra tany raha voahaza koa ny hoe ahoana ny teknika mpambolena izay anisan'ny voasoratra tao izay arahana ny fambolena amin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpiara-miombonatiko. Voahaza koa ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mifehy ireo rano izay misy. Indrindraindrindra dia ny hoe mirona any amin'ny fitantanam-bokatra satria anisan'ny olana ngezabe misy eto amin'ny firenena koa dia tsy fahaizanay mpamokatra ny mifehy an'ireny vokatra ireny rehefa tonga ka noho izany dia andraikitra ny tranobe ny tantsaha manara-maso andraiky hoe tena mbola misy marina ve ilay mpijirika be dia be mbola misy marina ve amin'ny resaka famarotana. Dia anisan'ny ezaka ngezabe ataony tranobe ny tantsaha koa izay mba hatratrarana ireo tanjona ireo indrindra ireo izay voasoratra ao anatin'ny drafitra.
Nikaroka ny mahasoa ny tantsaha ary manao izay hahavelotena amin'ny asa fivelomany kosa no antom-pisian'ny vovona ny fivondronam-be ny tantsaha malagasy na ny fecritama. ahitana sampana efatra ny anatiny ary mandrafitra ny fikambanana manerana ny faritra misy eto Madagasikara sy ny any amin'ny faritra Afrika atsimo atsinanana. Toy izao ny fanazavan'ny filohan'ny fekritama mahefatiana herinantenaina amin'izay sehatrasa hiasana izay.
Mijery ny olana iny fotony dia mijery ihany koa ny ataon'ny fanjakana sy ny fitantanana. Dia inona no ampifandraisana an'izay? Raha misy olana ny fanapaha-kevitra raisan'ny aty amin'ny fitantanana ara-panjakana tsy mifandraika amin'ny tokony hozon'ny tantsaha na tombontsoan'ny tantsaha, dia izay no entinay ifandraisena lahatra amin'ny fitondram-panjakana na mpitantana hoe tsy mety zany. Zao no mety aminay, zao no mety aminay. Ohatra fotsiny zao ny lalànany propriété privé non titre, na hoe ny tanin'olo tsotra tsy vita titre, ny rahany anisan'ny tao anatin'ny fécritama tamin'ny 2005, 2003, 2005 anisan'ny nahatsara zavatra iny. Mivoaka nefa ny lalàna taty amin'ny taona 20 raika amby 20 sy roa arivo hitanay fa tsy mifanaraka aminazy, dia zay no anisan'ny nandresena lahatra hoe andao fa tsy mety aminay zany hatrany amin'ny filohan'ny repoblika. Nisany ambaratonga ny rehetra isaorana moa fitondram-panjakana zay ny haino an'izay hevitry ny tantsaha zay a, dia namboarina la lalàna ny fampidaniana indray a, ankehitriny mivoaka izay lalàna vaovao zay a, hitanay fa misy mifanaraka ao anatiny. Raha mbola hitako hoe mbola misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tombontsoa amin'ny fampandrosoana ny tantsaha sy ny fianakaviana tantsaha, dia mbola miady varotra indray zay hoe ahoana no ampifanarahana an'izay mba tsy hahafaty antoka ny tantsaha.
Nilaza ny avy amin'ny fekritama fa tandindindoza ny famokarana tantam-pianakaviana eto Madagasikara ary fanina hiarovana izany ny fisian'ny KNAF.
Atreto aloha izay nisian'ny KNAF dia hita hoe efa nisy indray ny aro fanina ho amin'ny famokarana tantam-pianakaviana. Na izanona jana nefa tandindomina loza na tandindomin-javatra mampiahy ihany ny famokarana tantam-pianakaviana, indrindra makasika an'ireo a ataontsika hoe mpampiasa vola avy any ivelany zay a hiazakazahana tsy eto Madagasikara ihany fa eran-tany. Miahia mafy ny famokarana tantam-pianakaviana amin'ny resaka fananan-tany ohatra, satria ny tany zay nolovainy na noajarinina tany amin'ny taona maro lasa be ny razambe tany aloha no mbola ampiasaina amin'izao fotoana izao, fa ny politika ny fampazahoana tany mbola tsy tena mazava manjava, mbola manjavozava eto Madagasikara. Dia matahotra zany izahay ao anatin'ny famokarana tantam-pianakaviana sy ny vondron'ny tantsaha amin'izao fotoana izao hoe ny tantsaha tsy afaka manitatra amin'ny taniny, kanefa ho avy ny mpampiasa vola mila tany goavana manaliny aminarivo manaliny hektara, ahoanany mba ahafahana mahazo tany aloha ho an'ny Malagasy. Dia izay vao tonga ireny vahiny ireny a ampifandrandrana arak'izay. Ahoana ihany koa ny fifandrandrana amin'ireny a mpampiasa vola ireny, nefa kosa izahay tsy misakana ho amin'ny fampandrosoana fa vonona trany mba hahafahana mivoatra.
Fiaramiasa amin'ny fanjakana kosa no andrasany ity vovoana mpikambana ny tantsaha anatin'ny KNAF ity amin'ny fampiarana ny drafitrasa ho an'ny folo taona famokarana tantam-pianakaviana. Nilaza ny filohan'ny fekritama mahefatiana herinantenaina fa maro ny sakana raha toka mbola tsy misy izay fiarahana izay. Ny sehatrasan'ny vovoana mpikambana ny tantsaha sy ny politika fanohanana ny famokarana tantam-pianakaviana no narahantsika teto amin'ny fandaharana androany ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny faraky.
Renareo te ho fandaharana no voakarindray zao sosy ny ainy kaza Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, SINI FAO.